ኢትዮጵያውያን ተወዳደርቲ አፍትሮ ሩዋንዳ ተአውሰማለው ኢትዮጵያው ሙሉ ክንፈ አፍትማለሰን በተዛዘመ ቱር ሩዋንዳ 2018 ዝበለጠነ አቀብ ተወዳዳሪ በመኳን ተአውይትሎ ተወሳኺ ሙልጌታ ጽባህል ይኸልናለው
ንሓደ ሰሞን ከካደ ዝቀነ ቱር ሩዋንዳ ተማሊ ተዛዚሙ አፍቲ ሸሞንተ ብርክታ ዘሐዘ ውድድር ኢትዮጵያ ወኪል ተሳተፈ ሙሉ ክንፈ አብነ አቀብ ተቀደመ ኮይነ ዛጂሚ በሐፈሻው ጥይት ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሄዞ በመውጣ ውድድሩ ከዛዝን ኬሊን አብቶ ውድድር ኢትዮጵያ ወኪልም ዝኸዱ ሐሙሽም ተወዳደርሲ ኩሎ መካብ ትግራይ ዘተሐረም አብቶ ውድድር ዘተሳተፈ በረከት ደሳለኝውን አብነ አቀብ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ሄዞ ውድድሩ ዛዚሚ ቱር ሩዋንዳ ብጋንታ ፖሽቴ ብሉመር ቀደመ ኮይና ከዛዝም ኪላም ኢትዮጵያ በሐፈሻው ተወደደር ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ከዛዝም ኪላም ቡል ቀድማ ሳሙኤል ሙጋሻ ቀደመ ኮይኑ ውድድር ዛዚሚ አብቶ ውድድር ተሳተፉ ኢትዮጵያን ብሽክሌተኛታት ጽባህ ከተማ መቀለ ካቱ ትጽቢት ከምዝ ግበርም ምክትል ፕሬዚደንት ፌዴሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ አይተ የማነ አበበ ተዛሪቡም መቶም ብሽክሌተኛታት ብድምቀት ንምቅባል ድማ መድላዋት ይካሄደለው ይሎም ንጸብጻብ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቀለም
ምዝብ ዝተተሓሓዘ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ፅቡቅ ውፅኢት ክተመዝግብ ዝፀንሐትን ኣብ ዝበዝሐ መድረኻት እቲ ውድድር ዓወት ተመዝግብ ዝነበረት ኤርትራ ኣብ ናይ 2018 ቱር ሩዋንዳ ኣይተሳተፈትን። ኤርትራ ብዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣቢላ ንቱር ሩዋንዳ 2010 ዝተዓወተት ክትከውን ከላ ኣብ 2012 ድማ ብመርሃዊ ቅዱስ ኣቢላ ብዕድመ ዝነኣሰለ ዝበለፀ ተወዳደራይ ብምዃን ክብረ ወሰን መሓዛን ብመትከል እዮብ ኣቢላ ድማ ኣብ ዝበዝሕ መድረኻት እቲ ውድድር ምዕዋታን ይፍለጥ። ዜና ደስ ፈፂሙ. Don't worry.